Zoom Franchise, by We Franchise.
Zoom Franchise على راديو اكسبريس اف ام في الاكسبريس كل نهار جمعة لقيت هذايا. اهلا وسهلا بكم معنا من جديد. كما قلنا لكم الاسبوع اللي فات مازلنا مواصلين معاكم في نفس التيماتيك المولتي فرانشيز. جوستومون شفنا كيفاش لو فرانشيزي ينجم يكون رابح فيها, شنو ما لي فوت ان با فير صح التعبير, وقلنا انه الاسبوع هذايا جوستومون باش نحكيوا على وجهه نظر الفرانشيزور. دونك هذاك علاش مكملين في نفس التيماتيك. Bien sûr, je n'ai pas dit la vie de l'experte, notre experte, Madame Rim Bedoui Ayari, à la Salabik, Marhabé. Donc, qui m'a dit, je n'ai pas dit, je n'ai pas dit, le franchiseur Lyoma fait tout ce qui est multi-franchise. Oui. Donc, il y a un choix, peut-être le lit. ما سمعونيش جمعة اللي فاتت. دايوغ نشوف تلقاو البودكاست راهو موجود على شان يوتيوب وعلى الفيسبوك. اي نذكرهم شنو ما نحكيو وشنو اللي نقصدوه بالمولتي فرانشيز.
Alors multi franchisé en fait c'est un franchisé qui a choisi d'avoir plusieurs franchises, donc plusieurs points de vente de la même franchise, un grand territoire d'une même franchise, voilà qui a choisi d'avoir plusieurs enseignes dans un panier de franchise. On appelle ça un panier, un panier de franchise. Donc il devient un multifranchisé. La multifranchise, Arkinafia, ça a plusieurs avantages pour le franchisé, donc l'istasmar. Allez, à la khatali, je m'y amène des économies d'échelle, et je m'y amène une meilleure négociation avec les franchiseurs, qui négocient la marque, l'enseigne, donc il peut faire une meilleure affaire, il n'a qu'à faire les coûts, il n'a qu'à faire les coûts, il a certains frais, il a facture, mais il a beaucoup de quantité, le montant d'investissement, il peut aussi mieux gérer au niveau logistique, il est dans une région, il entre 30 et 45 minutes, entre 30 et 40, 45 minutes, et avec une structure au préalable bien définie, menora, il y a la centrale d'achat, la surveillance, les points de vente, les tableaux de bord, les indicateurs de rentabilité, ou avec un plan de développement qui est bien contrôlé. Donc, ça le mène, lui, à devenir une cible, voilà, un partenaire plutôt intéressant pour les franchiseurs. Donc, je vous explique comment les franchiseurs se comportent.
Le franchiseur, وقت اللي يكونوا في ان ريزو تاع ملتي فرانشيز
وي
وشنو لي زافونتاج اللي عندهم
جوستومون alors les dans le cadre تاع un franchiseur هو شنو يساعدو de la rentabilité. Il peut avoir de la rentabilité quand il a un franchisé qui a toute une région. Je me dis que il règle des comptes ou il travaille avec plusieurs franchisés qui ont un seul vis-à-vis. Mathalène, il couvre une région, ça devient très intéressant. Donc, on peut penser à une très très grande échelle. Mathalène, dans les années 60, 50, la franchise Fiemeri Capdate, elle se développe. Les années 50, 60, ils ont couvert les États-Unis. Dans les années 70, Kharjou Bara. Mathalène, qui Kharjou, Mcheu, le Moyen-Orient, Yarka ou Saoudia. فكر الكويت مازالت حتى سنتي با انكور ان ايتا دونك يلقاو السعوديه يعطاو ماستر فرانشيز للسعوديه كامله على باغ اكزومبل 4 5 6 7 8 بي il y a des marques très connues مثلا كيما ستاربك elle a donné la franchise ستاربك للكويتيين اللي هما عندهم افريك موين اوريون افريك دو نور.
Voilà.
Donc il préfère Starbucks. Il dit que c'est des petits marchés. Je préfère donner toute une région. Ça peut être une région continentale, sous-continentale. Ça peut être une région Mathalène qui tati deux pays Mabrazam. Ça peut être une région Mathalène qui tati le Grand Tunis. Sous ça, ma tqatch enti le genou مثلاً la partie nord-ouest, ma tqatch enti tḥel kol marra ta'mel des ouvertures, khatr faire des ouvertures, négocier, avoir plusieurs franchisés, etc. Tout ça c'est des coûts, tout ça c'est de la logistique supplémentaire. Ki talqa enti chkoun itwel mou yakhd la région kamla, pour vous c'est plus intéressant en tant que franchiseur.
يعني اليوم انت حتى التعامل نتاعك يكون مع الفرانشيزي بلو سيبلي عندك الفيزافي نتاعك واضح وظاهر لي فورنيسور نتاعك زاد باش يكونوا واضحين وظاهرين من الاول ماكش تتعب في هذايا ماكش تتعب باش تكون هالريزو هذايا اللي انت حاجتك بيه باش تكون اوبيراسيونيل والحاجه الاخرى هو انه الريزو يكون الكل معناتها تحت نفس العبد وبالتالي حتى في المعاملات إذا كان عندك إشكاليات في الماركتينج في الكوميرسياليزاسيون في برودوي ما نعرفش إذا كانت تصير فيه أي إشكال في الأوبيراسيونيل
لا جيستيون تبدا بلو سامبل
بالضبط التصرف كله يكون معناتها تحت نفس الشخص وبالتالي عندك سهولة أكثر في أنك voilà. تحل الإشكاليات إذا كان عندك إشكاليات
alors le côté وين يسمك ترد بالك c'est que il faut avoir le profil ديما نعاودو نرجعو لو بروفيل دو لا بون بيرسون خاطر تصور انت تعطي ريجيون كامله ولا تعطي بلاد كامله ولا تعطي حومه كامله العبد اللي انت في الاخر رقيتو معناتها مورالمون سافا با ما يتحايل معاك ما يخلصكش لي غودوفونس نتاعك ما يكذب ما عملش لي زوفيرتور اللي قالك باش يعملهم اي سي ترو انجاجي اكسيتيرا ولا حتى اون ديفيكولتي فينانسيير اللي وحكينا عليها المره الاخرى هذيك تلقى روحك انت معناتها مشاكلك يكبروا خاطر قبل كي عندك ان سول فرانشيزي ان بوين دو فونت سي ريغلابل تحصرو ومعناتها وتفض مشكلتك وقت تبدا عندك ان فرانشيزي اللي هو عنده 4 5 فوار 10 ولا 20 بوين دو فونت ولا 4 بلدان هذيك تولي المشكله اللي انكور بلو كومبليكي دونك il faut faire très très attention quand on est un multi franchiseur quand on est une franchise un franchiseur donc on est une franchise et on va donner à un multi franchiseur il faut faire très très attention que معناتها le franchiseur le multi-franchisé Heda, il a le bon profil. Maintenant, la décision, il faut la prendre encore, maintenant, de façon encore plus posée. Avec le Hajj Aloula, avec le Hajj Asenia, qui est un Saïd, il est en puissance financière, ou il est multi-franchisé. Ou déjà, il dit que l'on a un d'autres franchises, ou il est en train de faire le secteur.
Il y a une stratégie qui est en plusieurs points de vente,
voilà.
par exemple.
Il faut s'assurer qu'il n'y a pas de conflit d'intérêts et de concurrence entre la marque Mtiak ou les marques Lio et Habichadom. Et jusqu'à outre aller à la clause de non-concurrence, par exemple, une idée. Vous êtes dans le, ce qu'on appelle en anglais le casual dining, voilà la restauration à table. La restauration rapide à table. C'est de la restauration rapide, mais à table. Et donc, vous offrez, vous, par exemple, le pizza, vous offrez des hamburgers. Vous avez un menu assez varié. Mais le monsieur, il revient vers vous, voilà la dame d'ailleurs, multifranchisé, il dit une chaîne par exemple de crêpes. Si vous avez quelques crêpes sur le menu Mtiak, il y a les ventes Mtiak de crêpes, est-ce que c'est 5% de votre revenu, c'est 10% de votre revenu, à ce moment-là, carrément une chaîne de crêperie à une autre enseigne. Ou quand les crêpes, c'est la moitié de votre chiffre d'affaires, ça devient voilà, 30%, voilà, un montant assez important à vos yeux, ça devient de la
concurrence
déloyale et vous n'avez pas le droit. طبق عليك الكونترا اللي حكينا فيه
واضح لهنا جوست سؤال بيسكو احنا في الاسبوع الفات وقت اللي قلنا معناتها على لي ميتي فرانشيز قلنا انه دو بريفيرونس ديما اون غارد لو ميم سيكتور داكتيفيتي يعني نقعدوا ديما في نفس النشاط بلو موا في الريستوراسيون باغ اكزومبل نقعد ديما في الريستوراسيون لكن هذايا فورسيمون باش يخليك تطيح في الفخ هذايا نتاع المنافسه
مش فورسيمون مش فورسيمون خاطر في الريستوراسيون عندك برشا حاجات عندك لي بولونجري باتيسري عندك لي بيتزيريا عندك ما نعرفش انا لي
يعني تنوع وترد بالك من انه ما يكونش فما كونكورونس
شفوشمون كبير شفوشمون كبير نجم يكون دي شفوشمون مي ما يزموش يضر واحده من الماركات اللي انت ديجا تخدم معاها اي فوزيت بيان حتى انت اون فيت في الاخر باش تضر روحك دونك ولا يفو دي بوزيسيونمون باغ اكزومبل ما نعرفش احنا حكينا برشا على الماكله ما نجمو نمشيو ميم سور لو سيكتور دو لاميبلمون انت مثلا فوزيت باغ اكزومبل ان فرانشيزي فوز افي دي مابل نجم تعمل مابل دو ميزون وبعد تدخل في المابل دو كوزين سال دو بان بعد نجم تدخل في في لي مبل دو جاردان اكسكلوزيفمون معناتها vous pouvez trouver des sous-secteurs
des
niches اللي هما يخليوك انت vous êtes vraiment dans l'ameublement vous avez les camions vous avez les déménageurs vous avez les poseurs vous avez les architectes اللي تخدم معاهم mais en même temps vous ne concurrencez pas اللي يخدم في الكوزين والسال دو بان ماهوش هو اللي يخدم في لي صالون لي صاله مانجي مش هو اللي يخدم في لي مبل ديكستيريور مثلا
يعني finalement اليوم وقت اللي نحكيوا على الملتي فرانشيز بالحق استراتيجية لازمها تكون واضحة من الاول وقت اللي نحكيوا على أكثر من مارك باش تمثلهم وأكثر من مارك باش تخدم معاهم يلزمك تكون ملم بهاللي مركز هما كيس كي ريبريزونت شنو هما لي فالور نتاعهم على شنو قاعدين يخدموا بالضبط وشنو ما بوتيتغ زاده هما اذا كان ناويين انهم يطوروا في الجامة نتاعهم اسكو هذا ينجم يضرك انت من بعد في فرانشيز اخرى والا لا يعني فريمون اون ديسيزيون استراتيجيك اللي لازم تتخذ من الاول ماهيش حاجه
من الفرانشيزور
والفرانشيزي
وعلى ذلك
يلزم على لي جير
با دو تو على ذلك يلزم il y a vraiment des discussions honnêtes intéressantes وديما العباد تقعد تحكي مع بعضها راه باش نعمل هكا راه باش نعمل هكا
الكوميونيكاسيون اللي حكينا عليها المره الاخرى
tout à fait
effectivement
elle est très importante وهاي تجي هنا معناتها وتوري لي à tous les niveaux معناتها au niveau حتى des premiers responsables de franchise et des franchisés il y a cette discussion انا جي في دي ديسكوسيون وين واحد مثلا il est franchisé نتاع ماركه يقول لهم راه نحب نجيب الماركه جاي معناتها ما نحب نجيب ماركه اخرى ويقولوا واش تنكلموا صاحبي نعرفوا تنكلموا لك ومعناتها نعاونوك مثالش وحنا presque il vous recommande على خاطر il vous parraine على خاطر ماركه مثلا معروفه وهو وهي فرحانه بالفرانشيزي نتاعها الفرانشيزي نتاعها كي باش يمشي لواحد العبد اخر معناتها كي travaille dans le même domaine il a معناتها si c'est pas la bénédiction au moins la recommandation de la première enseigne خاطر automatiquement باش يمشي يطلبوا alors فما حاجه il faut faire très attention راه pour ouvrir des multi franchises les franchiseurs ils doivent avoir une certaine structure mais c'est là خاطر انت كي باش تحل franchise يزمك عندك قلنا لوجيستيك وعندك لي زانكيتور نتاعك لي يمشيو سور لو تيران لي انيماتور ريزو عندك زيدا لا فورماسيون عندك المانيوال دوبيراسيون دونك انت كي باش تحل و فوز اكوردي بلوزيور فرانشيز Vous devez, vous suivez le rythme de développement. Il faut que vous soyez vous-même outillé et que vous ayez la capacité. On va supposer qu'il y a une marque jeune, une start-up, et elle veut sortir en franchise au bout de 2-3 ans. Il ne faut pas être très gourmand, que vous discutez sincèrement avec le franchisé. Vous êtes dans une logique de multi-franchise. Vous êtes en train de couvrir les régions ou les pays. Je vais vous parler. Mais là, vous êtes en train de comprendre. Je vais me développer petit à petit avec vous. Et je n'ai pas la capacité de vous développer.
Voilà.
Et aujourd'hui, on parle même de marques مثلاً, qui ont des procès, des industries منوراهم, des enseignes d'alimentaire ou voilà, qui ont voilà, hatta, par exemple pour parler de meubles, مثلاً, انت تاخذ une franchise, متاع واحد يعمل des mobiliers de bureau, مثلاً, je raconte n'importe quoi, où le monsieur il a une capacité de production معينة. كي انت باش تحل واحد سنين 3 10 ما نجمش هو يتبعك خاطر عنده اون كاباسيتي دو برودكسيون معينه دونك يلزمو تتفاهموا مع بعضكم من الاول وتتبعوا بعضكم ويلفو دو لا ترونسبارونس اي دو لا كلارتي او ماكسيموم من الاول اي جو بو فو دوني باغ اكزومبل دي معناتها دي معناتها دي 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 جون كي سون دون لا ملتي فرانشيز اللي هي باغ اكزومبل ان فرانس عندك لو جروب بيرتران لو جروب بيرتران الى 45 انسيغ دون برجر كينغ اليوم لو جروب بيرتران سي لانكونتورنابل في فرنسا كان تحب تدخل فرنسا وعندك اون بال انسيغ معناتها ديما اول واحد تمشي له هو لو جروب بيرتران منهم انا معناتها وقت اللي باش ندخل دي انسيغ فرنسا نمشيو لو جروب بيرتران نحكيو معاه يقول لك وي نو وكي ما ياخذهاش اوتوماتيكمون يقول لك لا سافا با مارشي انت اي ان فيت سي با توت ا في فري مي فوز افي ان فرانس باغ اكزومبل في ان اوروب يا ان جروب كي سابيل امريست عنده 2500 ريستوران سور توت لوروب Mata, c'est pour vous dire qu'adé les économies
d'échelle, vraiment,
elle devient très importante. Femta, par exemple, le groupe Bertrand, il a 450 restaurants en France. Femta, Mouchechoya, aux États-Unis, femme a un groupe qui s'appelle Flynn, il a 2355 restaurants. معناتها في كل شيء في الكاجوال داينينغ في الفاست فود في الهيلثي في لي سيكتور الكل في التكس ماكس دونك اي ا 2355 ريستوران سا ديفيان تري انتريسون ويقدروه كي يجي في الغينيون تاع لي فرانشيزي في اي ريزو الي ريسبكتي على خاطر سي كوميم كلكان معناتها كي ا سا كي ا سا بارول فوالا
واضح دونك هذا بالنسبه للي مولتي فرانشيزي
وي
مولتي فرانشيز احنا نتمنوا انه جوستومون تتطور الامور كيما هكا في تونس ونشوفوا علاش ليه معناتها دي فرانشيزي كبار بالدرجه هذيا دونك نقول لكم احنا هكا كمان بالنسبه لزوم فرانشيز للاسبوع هذيا سيغتنمون باش نتقابلوا الاسبوع اللي من بعد مع دوتغ سوجي و دوتغ بوان ا ديفلوبي باش نحاولوا أن نبسطوا أكثر ما يمكن المعلومة بخصوص الفرانشيز وخاصة زيهم إن شاء الله حتى هكا شوية عن بتيت أشيال في تطور ولا تطوير هالقطاع هذية في تونس شكرا لك
ريم بدي
أعياري الكلمة الوليد برحومة في الإكسبرس
Zoom Franchise by Wii Franchise.